Azatlık Radyosu Telegram'da. Bize Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Evropa'nın aviyatçı hupsuzluğu agentliğinin geçiren barırlarının neticesinde Aşgabat'ın halkarı huva menzili Türkmenistan'ın uluğ ulğumunda ähli babatta nuskoluk toplum deyilip ıkrar edildi deyip 14. Oktyabrda Türkmen huva yollarının başlığı Devran Saburov Türkmen prezidentine hasabat verdi. Sol bir vaqtta resmi xabarda Türkmen huva yolları kampanyasına Evropa bileleşiginin çaklarını uçmağına şu ýylyň fevralında girdilen gadagançylygyň aradan ayrılıp ayrılmandygy barada hiç zat aydılmayar. Maglumatda diňe prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Ýewropa döwletleriniň şäherlerini uçuşlary amala asyrmak meselesini düýüple öwrenmek üçin 2 ay möhlet berendigi bellenilýär. Bu ağırlıkta Türkmen Hova Yolları Kulluğu'nun Sankt-Peterburg'daki vekili Azatlık Radyosu'nun Avrupa Bileleşiginin uçuşları amala asırmak boyunca ruhsatın verilendiğini, hazır hem bunun bilen bağlılıktaki değişli çayarların geçirilendiğini aýtdy. Ýatlatsak 4-nji fevralda Ýewropanyň aviýasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen howa ýollary kampaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerini uçýan we bu bileleşigin çäklerinden ýyzyny uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Gadagançylygyň tahkik sebäpleri mälim edilmändi. Neticede Türkmen howa ýollarynyň Beýik Britaniýa, Germaniýa we Fransa amala aşyran gatnawlary ýatyryldy. Soňa bilen türkmen häkimetleri girdilen gadagançylygy boýun aldylar, emma onuň sebäplerini howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglanyşdyrmadylar. Türkmen resmiýetleri hamaly gullugyň uçuşlary Amerikanyň kadalaryna laýyklykda hasaba alynandygyny, Ýewropanyň aviýasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň bolsa, munyň Ýewropa kadalaryna görä alınıp barylmagyny talap edendigini aýtdylar. 13-nji fevralda Türkmen howa ýollary gullugy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting Kings kompaniýasyndan ýardym alyp başlandygyny mälim edipdi. Soňky wagtlar Türkmen howa ýollary gullugynyň Ýewropa ugru boýunça uçuşlaryny täzeden ýola goýjakdygy baradaky maglumatlar peýda bolýar. Emma munyň haçan amala aşjakdygy näbelli bolmagyna galýar. 16-njy oktýabrda Türkmen howa ýollarynyň resmi web saýtyndaky halkara gatnawlary bölümünde Ýewropa ugru boýunça ýekejede uçuş ugru görkezilmändir. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen howa ýollary ýolugçulara edilen hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilen reýtinglerde ýyllar boýy pes bahalary alýar. Onuň öz ýolugçularyny köp garaşdyrmagy kemçiliklerini arasynda agdalýar. Şeýlede bu howa ýollary kampaniýasy bilen tapar edýän ýolugçularyň ensemesi goşlarının açılındığı vardı. Skytrax nesirinde havarlar hem bar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamında gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Pakistan topuň töwekkülçüligi üçin Türkmenistandan kepirlik soraýar. Hindistan gazyň bahasyny gymmat görýär. Pakistanyň metbuwaty Türkmenistan Awganystan Pakistan Hindistan gaz geçirjisi işe girenden soň onuň Awganystanyň geçýän bölegine islenlik ýykynçylyk işi ýüze çykan halatyny Pakistanyň üstaşyr gaz ýetkisiniň öwüdini Türkmenistanyň dolmagy razy bolanyny habar berýär. Havarda Türkmenistan'ın gazın bahasına tədədən seyretməgi razı bolonduğu aydılıyar. Beylik taraftan Hindistan'ın metbuğutu top arkalı iyi verilecek gazın Hindistan'ı sarp edicileri bu moda düşeyenliğini xabar veriyar. Pakistan'ın dini yüz neşri top ılalaşığını uruşta necir çekeyen Uganistan'ın üstasır iyi verilen gaz yıkkınçılıktan ziyan çeken yağdayını, bunun övvedini Türkmenistan'ın doğulmağı razı bolonduğunu xabar verdi. Neşir özünün Pakistan'ı çeşmelerine salgılanıp beren xabarını Türkmen tarafının Pakistan'a aktırılacak gazın bahasını tədədən seyretmek boyunca ulalaşan onu. Yakin vaqtda gazın bahasını masavat etmek üçün Türkmen gazın bilermenler toporunun Pakistan'a sapar edecektiğini aydiyar. Pakistan medbuatyna çykan bu habar Pakistanyň ýokary derejeli harby resmiýetiniň Türkmenistana sapar edip, ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen geçiren duşuşynyň ýygyanyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň habar bermegine görä 8-nji oktýabrda Pakistanyň goşunynyň birleşen karargahlarynyň komitetiniň başlygy General Zubayr Mahmud Hayat Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň daşary işler ministrligine Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gady geçirjisiniň töwereginde näki meseleleri massagat etdi. 13-nji oktýabrda Türkmenistanyň kronikasyny eşirip Pakistan medbuatyna salgylanyp topukyň guruluşynyň ýa-da tesirlenmegi bilen bagly problemany çözmek üçin üstümizdäki hepde türkmen wekiletiniň Pakistana sapar etjekdigini habar berdi. Türkmenistan guruluşynyň öz çäginden geçýän bölegini 2015-nji ýylyň dekabr aýyna bagdalyga berilen Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň üstü bilen Gunorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 33 milliard kub metr gaz eksport etmek maksat edinýär. Beýleki tarapdan 10-njy oktýabrda Hindistanyň ET Prime neşri Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisi arkaly Hindistana ýeriljek gazyň bahasynyň Hindistany sarp edijileri gymmata düşýändigini habar berdi. Neşirin maglumatından mälim bolşuna görä Hindistan 1000 kub metr gaz üçin $350 töwereği pul tölemeli bolar. Ýöne Hindistan bu wahany öte gymmat görýär diýip ET Prime ýazýar. Galyp berdi neşirin maglumatyna görä Hindistan Pakistan bilen arada konflikt ýüze çykan ýagdaýynda Pakistanyň top gaz geçirjisinden Hindistana akýan gazy kesmek ähtimallygyny alady bildirýär. Bu ýagdaý sebäpli taslamadan çetde durýar. Pakistan Awganystana gaz geçirjän ziýan ýetmeginden öde-ödeýäni Hindistan Pakistan bilen arada döremi wahman konflikten alada galýar. Muňa garamazdan Türkmenistan gaz geçirjisiniň gurluşyk işleriniň güýçli dep günni alınıp barlyanyny gaýtalaýar. Türkmen hökümeti bilen tutuşluğunu uğurdaş maglumatları çap edýän Merv Nokot News adlı hökümeti tarapdar internet saytyna 27 sentýabrda habar berilmegine görä häzirki wagtda top gady sözü taslamasynyň türkmen bölegindäki turbolary Maru vilayatynyň ýol ötüni etrafyna ýerleşýän galkynyş gaz käninden gözbaş alýan turbolary seplemek, kevşirlemek işleri alınıp barlýar. Mundan özel türkmen resmiýleri taslamanyň türkmen böleginiň guruluşynyň tamamlananyny aýdyp medbuatda çykyş edipdi.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary we Türkmenistanly haýwanlary gorajylar, paýtagt häkimetleriniň itleri we pişikleri ýok etmek goýunçy işleri, has batlandyrandygyny şol sandy haýwanlary tutmak işine çekilýän jemagat hojalygy işgärlerinden edilýän talaplary puhtalandyrandygyny habar berýärler. Şu 16-njy, 10-njy we 11-nji etrapçylarda haýwanlary gyrmagyň nowatdaky tapgyry başlandy. Adamlar olary goramagy finansiýarlar, şäheriň aratalaý işleri goýunçy bölümünde birnäçe işgärin iş kemçiligi üçin işten kovlandygy mälim boldy. Şäheriň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda haýwanlaryň ählesi ýok edilmändir diýip pikir edýänligi muňa sebäp bolupdyr. Şeýlelikde täwirlikleri düzeltmek goýunça işler başlanypdyr diýip Aşgabatdaky habarçymyz 15-nji oktýabrda habar berdi. Soňky aýlarda Aşgabatyň jemagat gullukларynyň işgärleri köçelerdäki itleri we pişikleri ýok etmek goýunça çäreleri öňgörülmeş edilmedik derejede amala aşyrypdy. Itleri we pişikleri köçelerde köpçülükleri tutup käbir halatlarda şol ýerde rehimsizlik bilen öldüripdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we Aşgabatly haýwanlary goraýjylaryň söýlerine görä, jemagat gullukларynyň şol sanda köçe töpürjüleriň haýwanlary tutmak goýunça has netijeli işlemek üçin olara itleriň we pişikleriň sanyna degişli gündelik plany girdilipdir. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly köçe töpürjüleriň söýlerine görä, olar her günde haýwany ýa-da onuň jesedini tapşyrmaly edilipdir. Bu plany ýerine ýetirmediklere pul jerimeti ýa-da işden kowulma kowpawanýar. Şu günler Aşgabatly haýwanlary goraýjylar öýsüz haýwan dan daşary öýlerde ýaşaýan itlere we pişiklere köpçülükleriň howpyň awanyanlygyna aýdýarlar. 16-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna Aşgabatda hususy jaýlaryň birinde ýaňy ýakynda bolan ýagdaýlaryň biri mälim boldy.
Şehirin merkezi bölüğünde yerleşen hususi cayların birinden çağılı pişikli bir öyün eyesi, öyüne varp avtologundan haritleri öyüne daşap başlayar, dervede açık kalyar. Kaçanda ol öyünden çıkanda onun hovlusunda hekimliğin cemağı dişkarlarının en çemesinin gezmeler dörüp yörünlüğünü görüyar. Öyesi siz bu yerde neyem ediyarsınız deyip olarak yığırıp başlandı olur. Biz pişikleri gözleyeriz. Hekim olurun eklisini yok etmek tavşırdı deyiptirler. Öyesi oları kovup duruyemem. Sonra onun pişiki hastalaptır ve pişikleri biri yitiptir deyip azatlıkla gizlenlik şertlerinde sökvetteş olan aşkabatlı hayvanları koruyucu 16. oktyabrda azatlığı haber verdi. Hayvanları koruyucu aktivistlerin söylerine göre cemaat kulluklarının işgarlarından hayvanları tutup getirmen talep edilmeyi öylerde yaşayan itlerin ve pişiklerin uğurlanmağına sebep oluyar. Bunun gülen bir vaxta da Türkmenistanlar öz itlerini ve pişiklerini yurdun daşına çıkarmakta kıyınçılıklara duçar oluyarlar. 12. oktyabrda bir yaş senan Türkmenistan'dan ortaya da göçüp gitti. Ol özünün 4 pişigini ve 1 itini yanı bilen ekitme üçin önünden veterinar lokmanlardan ehli zirur resmi dokumentler aldı. Ol tayarlanan resmi namalar şeylede oların yurttan çıkarılacağına kepil geçme üçin önünden ılalaşıp alan vadesi üçin ulu meçverde pul töledi. Hem aeroportun işerleri ona dine itini ve 1 pişigini alıp gitmeye ruhsat verdiler. Olar ağlap duran zinanın üstünden açık güldüler. Bu zinanı yürüyte kapırcaklara salınan hayvanları alıp gitmeye yardım verme üçin onun yanı bilen bariyan adama beylikli pişiklere gitmeye ruhsat vermediler. Resmi namalarda onun pişiklerin iyisi deyip görgüzülmeyenliği için deyip azatlığın haberçisi bu yağdayın şayetlerinin birine salgılanıp haber verdi. Azatlık radyosunun haberçilerinin sorularına göre aşkabatta tutulan hayvanları köplenç destine öldürüyorlar ya da çoğunluğu da öysüz hayvanların saklanan yerine tavşırıyorlar. Onlar şol yerde ağaçlıktan o yoğuz şertlerden helak oluyorlar. Ölen hayvanlar şehrin bedev masivinin kolayındaki senağı zoologunda daşıga olan qorag astındaki yerde yerleşen çukura taşlanyar hayvanları qoruyucular bu yere kadı diri hayvanların hem getirilenliğine aydarlar. Aşkabadın hekimetleri şehirde hayvanların avlanmağına değişli meseleni resmi derecede ağzamayarlar Azatlık Radyosu'nun. Aşkabadın hekimliğinden düşündürüş almak için edin ençime yüzlenmesi cevapsız kaldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşkabadın devleti değişli idari kerhanalarının inçimesi işyerlerin dehmet haklarını indi ikay veri vermeyer. Kavri idari kerhanaların yolbaşçıları olsa işyerlerin ağlavasının tölüksüz dehmet dincalışına koy verilecektiğini duydurdular deyip Adatlık Radyosu'nun paytıkta havarçılarının biri havar veriyer. Büccet idarelerinin köpüsünde işyerlerin aylıkları yeni saklanıyor. Kavri idareler işyerlerin dehmet haklarını indi ikay veri vermeyer. Şeyle işyerlerin sahanı yüzler çağdama barabar. Şeyle de kavri İdari kerhanaların yolbaşçıları işyerlerin ağlavasının tölüksüz dehmet dincalışına koy verilecektiğini hem duydurdular. Oların ne çaylık tölüksüz dehmet dincalışına koy verilecektiği barada hiç saat aydılmayar deyip hopsuzluk aladalar sebeple gizlinlik şertinde sökütteş olan havarçı 16. oktyabrda gurrun verdi. Adatlık radyosunda gurrun edilen idari kerhanaların adı ve yerleşen yeri barada doğru maglumatın bardığına karamadan hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe məlum etmekten saklanyar. Havarçı Hazır kvat işyerlerin ağlavasının hovsalalı yağdaydadığını, sebebi tölüksüz zahmet dincalışına koy verilen işyerlerin son bilen qaytadan işe çağırılmadığının mümkündüğünü aydiyar. Bundan ozol tölüksüz zahmet dincalışına koy verilen işyerler son bilen işe alınmandı. Şeyle vaka ençeme gedek qaytalanıptı. Hususanda edara tədi yolbaşçı bellenende ol öngdön bar işyerlerin yarısın diyen yalı tölüksüz zahmet dincalışına iyi veriyar. Sonra şol işyerlere derek öz adamlarını işe getirer ya da şul
iş yerlerini satıp başlayar, deyip havarçı belledi. Galverse'de havarçı şu günler tölüklü zahmet dincalışına çıkan kavir bücret işerlerinin de öz aylıklarını alıp bilmen kösünyendiğini aydiyar. Devlet idari kerhanaları bunun sebeplerini bücrette pulun yokluğu ile düşündürüyerler. Aşavadın çağalar bağlarının birinde eneke olup işleyen bir ayal, sentyabr ayının başında zahmet dincalışına çıktı. Ol hedir gaytadan işe çıkıyor. Yönü ona henüz hem zahmet hakkını vermendirler. Şehir bilim bölümü pul gelen desine işerlerin aylıklarının tölüncüklüğünü vaade veriptir deyip havarçı bilim işerlerinin ençemesine salgılanıp gurrun verdi. Adatlık radyosu bücret işerlerinin zahmet haklarının giyiciktirilme varada değişli Türkmen hakimiyetlerinin komentari alıp bilmedi. Aylıkların giyiciktirilme ve onun bolayma o mümkün sebepler varada devlet meclisinde hem hiç tat aydılmayar. Son kıyırlarda adatlık radyosu Türkmesan'ın idari kerhanalarında işerlerin aylıklarının öz vaktinde berilmediliği varada ençeme gedek haber verdi. Son kıyedek Ağustos ayının ortalarında Levap velayetinde kombayn sürücülerinin şülkü gallı oruğu mevsiminde çeken zahmet üçün aylıklarını alıp bilmen kösönyendiği mälim boldu. Dayhanlar iyun ayının ahirinden veri her gün diyen yalı ova hizmet idarasına katnayarlar. Yönü hedirlikçe olara garaşın deyip cevap veriyarlar deyip Levaplı havarçı 14. Ağustos'ta gürrün beripti. Bunun bilen bir vakti yurdun bankamatlarında nağıt pul yetmeçiliği ve zahmet hakları plastik bank kartlarına geçirilen bücret işerlerinin öz aylıklarını nağıtlaştırıp bilmediliği bilen bağlı kösönçlükler hem vaktal vaktal devam ediyar.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Darganatalyk herinneçler harmana paxta tapşyranlaryny onuň agrymynyň kem ýazylýanlygyny aýdýar. Lewap welaýatynyň darganaty etrawynyň paxtaçylary harmana tapşyrýan paxtalarynyň mukdarynyň ammarlarda kem eldip ýazylmagyndan şikayet edýärler. Etrawyň çägine ýerleşýän daýhan birleşikleriniň başlyklary her gece saat 11:00-da etraf häkiminiň ýygnagyny paxta ýygyn mögzümüniň depkini bilen baglylykda gepeşdi. Yer. Pağıtçılarda yığımı bulan hüvet yok, pağıtı da yok deyip Azadlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi 15. Oktyabr'da haber verdi. Hupsuzluk yağdaylar sebeple adlandırılmazlık şeritlerine çıkış eden haberçi Darganatı etrafının 3 tane pağıtı kavul ediş ammarlarına pağıtanın devlet harmanına kavul ediliş prosesini öğrendi. Onun mağlumatlarına göre Dayhan birleşiklerden yığınılan pağıtı devlet ammarlarına getirilene ammarın cevapkar işgarları onun meçberini kemeldip yazıyar. Dayhan birleşiklerde yığılayan pağıtalar ammarlara getirilene pağıtı kavul ediş ammarlarının işgarları gelen pağıtı çığlı ve hapa diyen bak Xanalar bilen her bir tonna paxtadan 200 kilogram kemeldip ýazýar diýip Azatlygyň habarçysy harmana paxta tapşyran ençeme ýaşaýjynyň şikayetlerine salgylanyp habar berdi. Onun maglumatlaryna görä Darganaty etrawyna ýygymçylar we käreneçler bilen hasaplaşyk işler geçirilýän mesele döreýär. Bu ýagdaýyň käreneçlere bergidar çykylmagyndan gorkun, bir näçe daýhan birleşikleriniň hasapçylarynyň öz islegi bilen işden çekilmegine de getiren yerleri bar. Yerli habarçynyň maglumatlaryna görä käreneçlerden kabul edilen pawtanyň agrymynyň etrawyň umumy pawta ammarlaryna tapşyrylanyň agrymyna deň gelmezligi agzalyan problemalaryň döremegine getirýär. Türkmenistan'ın pağıtacılık buğdağına saklanıp kalayan umumi tecrübe göre pağıtacı kereneçi öz yığın pağıtasını ve özünün pağıta meydanına yığıma katlaşan beyleki yığımçıların pağıtalarını Dayhan Birleşiklerin pağıta ammarlarına terezide ölçüyüp tavşırıyar. Günlülük devleti tavşıran pağıtasının ağrımını belli ediyar. Dayhan Birleşiklerin ammarlarına üyüşürülen pağıtalar sonra etraplarda yerleşen umumi devlet pağıta ammarlarına tavşırılıyar. Onha darganatı da var olan problemler habarçının malumatına göre Sonra başlanýar. Etrawyň umumy ammarlarynyň işgärleri Dayhan birleşiklerden getirilen pawtanyň agrymyny dürli bahanalar bilen epesli kemeldip ýazýar. Şeýle bolanda käreneçiniň gündelik tutýan hasabyna görä, onuň döwleti tapşyrdym hasaplan pawta mukdary bilen Dayhan birleşigin käreneçilerden ýygnap etrawyň ammarlaryna tapşyran pawtasynyň mukdary deň gelmeýär. Sebäbi etrapda pawta wagtyň işgärleri Dayhan birleşiklerden gelen pawtalary çyg we hapa diýen bahanalar bilen kemeldip ýazýar diýip Azatlygyň habarçysy Darganatydan habar berýär. Bu ýagdaý käreneçler bilen hasaplaşyk işleriniň geçirilmegine mesele döredýär. Galiberdi habarçynyň maglumatyna görä Darganaty etrawyna ýerleşýän Dayhan birleşikleriniň başlyklary her gece saat 11:00-da etrap häkiminden pağta ýygyn mögzüminiň barşy bilen baglylykda gepeşdiýär. Başlyklar hem näme etjegini bilmeýärler diýip habarçy belleýär. Onuň sözlerine görä halk arasyna ýygyma bolan höwes ýok. Sebäbi ençeme käreneçi habarçy bilen gurrun döşlükde ýygym üçin berilýän puly özlerini az görýändigini aýtdylar. pulum az, paqta yığımı olan hüvesem yok, paqta da yok deyip azatlığın havarçısı yerli yaşayıcılara salgılanyar. Onun mağlumatlarına göre kərinleçlerin arasına devleti tavsırın paqtasının pulunu alıp bilmedik dayxanlar var. Sebebi şertnamalayın borçnamı adının 50% yerine yetirilmedik yağdayını tavsırılan paqtı üçün haq tölünmesi ediliptir deyip havarçaydiyar. Azatlık radyosu bu mağlumatı darğınatı etrafının hakimliğine tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmeyar. Sintiyavrın ortalarının azatlığın yurt içindeki beyle kıvır havarçası marılı paqtacı kərinleçlerin harmana paqta tavsırlanan paqtanın ağrımının azaldılıp yazılmağından şikayet ediyenliklerini haber veripti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Xabarlar günlüğümüz halkara teması bilen devam ettiriyoruz. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Demirgazık gününü or Siriyada atışı bes etmek talabı bilen 16. oktyabrda öz ornatarını, baş diplomatın hem de Milli Kopsulluk Genişçesini Ankara'yı veriyor. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan olsa özünün hiç vakit yarışkı ağlaşmağı buyurmayacaktığına ediyor. Vice prezident Mike Pence bir gün özünün Erdoğan ile 17. oktyabrda duruşacaktığına etti. Ol Birleşen Ştaatların atışı bet etmek ve gepleşkiler esasında alalas kurulma varadak talabı varada kuruluşur deyip vice prezidentin edarasının beyanatına ediliyor. Оңа дәулет секретар Майк Помпео, Милли хопсулык кеңесчиси Роберт О'Брайен хем йорлош болор. Эмма муңа карамадан Эрдоган Азербайджандын ыйынды сонуна журналистлер менен урлашып, олор биде ярашыгы жар этти диярлар. Биз ярашыгы хеч вакыт жар этмеген хем билерсиди. АБШ делегациясынын сапары Трамптын Түрк өкмөтүнүн үч расмийине каршы санкция киргизмегинин ва бүйүрдүн полотунун тарифлерин арттырмагынын 2 күн соңунан келер. Demokrat ve Respublikan kanun çıkarcılar xas yeter çeklendiren çeğerler hem görüp bilecektiklerini aydiyarlar. Bizim teklif ediyen sanksiyalarımız degerli olur hem de olur Türkiye, Suriye kurtlarına varsa agresiyasını bes ediyen çak hem de koşullarını öz eğilen yerlerinin izni çıkarayan çak saklanıp kalır deyip Senatör Chris Van Hollen aytti. Trump geçen hepte Türk serketinin kolayını Kürtlerin eğileyen yerlerinden koşun çıkarayanlığını ıgran etti ve bu eyanatta Birleşen Ştaatlar Ankara tarafından planlaştırılan koşun girizme katışmayacaktığına etti. 1000 Amerikan eskeri Türk koşunlarının 30 kilometre çınlığa aralaşan bu ferdoğanasını kuracak yerlerinden çekilip başka yerde yerleştirildi. Türk güçler Siriyanın Kürtlerin yollasılığındaki demokratik güçlerini serketyaka sevtinden çıkarıp o yerde 2 milyona olay Siriyel bozgunu yerleştirmek çoğuluyor. Türkiye Siriyanın demokratik güçlerini İngoli milisya toporunu terörçü kuruma hesaplayar. Kürt güçleri sonu ile Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ın güçleri ile alalaşık bağlaşıp öğütlerinin Türklerin yollasılığındaki güçlerden korulmağını kazanmaya çalıştılar. Orsiyet hem özgedeginle Ankara'nın hücumunu güçlendirmek neticesinde Türk ve Siriye güçlerinin arasında çakmışık olmağını yol vermeyecektiğini etti. Bu kiyili kapma karşılık düğüpten kavul ederliksiz olur deyip Kremlin Siriye boyunca yürüytü vekil Alexander Lavrentyev 19. oktyabrda Birleşen Arap Emirliklerine sapara varanını aytti. Biz beyli dağdın bolmağını yol vermez deyip ol belledi. ABŞ'nın Bemgadaki ilçisi Kelly Kraft Washington'un Rus patrollerinin düplü alıda galiyanlığına etti. Şu aralıkta Rus Prezidenti Vladimir Putin 19. oktyabrda Erdoğan'ı telefon etti ve onu Siriye Vavat'ta görüşme için Kremlin'e çağırdı. Bu çakılık kabul edildi deyip Kremlin beyanatına ediliyor. Orsiyet Asad'ın esası harbi yaranı olup duruyor. Moskova 2019 yılın veri bir yurtta kosun saklayar. Siriye demokratik güçler Siriye'deki İslam devleti ekstremist toporuna karşı görüşte ABŞ'nın esası yaranı oldu. Günvatar yurtlarına İslam devleti toporunu yok etmeye kömekleşenine 11.000 çemesi Kürt vefat oldu. Türk hücumlarının ilkinci heptesinde Siriye demokratik güçlerinin 150'den uğrak sövüşçüsü öldürülse, Türkiye tarafından kullanılan Siriye toporlarının 130 sövüşçü öldürüldü deyip Siriye'nin Adam Hukuklar Observatoriyası haber verdi. Şeýle de bu gurama böhüzüm bahalyna Siriýada adynyň 69 siviliň asugda adamyň öldürilenini aýtdy. Türk resmiýleri öýlerini altı eskerinin wepat bolanyny, Serhetdin aňyrdan atylan minomet oklarynyň adynyň 20 türk ýölüni öldürilenini aýtdylar. Adynyň 190 000 adam demirgazyk Siriýadaky öýlerinden gaçdy diýip halkara migrasiýa guramasy aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.